Ano ang unang hakbang ng paglapit at pagtupad sa kalooban ng Diyos? Paano mauunawaan ng tao na siya ay hindi tama sa relasyon sa Panginoon? Tunghayan natin ang kasagutan sa unang kabanata ng Hagay, talatang 5-8, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayong mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Simulan po natin ang pag-aaral sa sandaling ito na ating matatagpuan sa unang kabanata ng aklat ni Propeta Hagay, talatang 5-8. Babasahin ko po ang 5 talata na ganito po ang sinasabi. Ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Ang pahayag na pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad ay nangangahulugang literal na ilagay mo ang iyong puso sa iyong mga ginagawa. Sa madaling salita, dapat pagmasdan at pagbulay-bulayan ng Israel ang kalagayang kanilang dinaranas. Ito ay masigit nating maunawaan sa liwanag ng pahayag na ating mababasa sa 6 at 7 mga talata. Ganito po ang sinasabi ng Diyos. Kayo'y naghasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayo'y tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Malinaw na ipinapakita sa talata ang kahatulang iginawad ng Diyos sa material na tinatangkilik ng bayan. Ngunit sa kabila nito, hindi naunawaan ng Israel na ang kahirapang ito ay nagmula sa hatol ng Panginoon. Matutunghayan natin sa aklat ng Hebreo, kabanatang 12, talatang 7, ang pahayag na ganito ang sinasabi. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinakikitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anungang anak ang hindi dinidisiplina ng ama. Sa tuwing tayo ay dinidisiplina ng Diyos, ito ay laging may dahilan. Dapat isaalang-alang ng anak ng Diyos ang kanyang mga daan sa buhay. Dapat niyang suriin ang kanyang puso upang makita kung bakit inilalagay siya ng Panginoon sa disiplina. Ibig sabihin, dapat nating maunawaan kung bakit tayo ginagamitan ng Diyos ng papel diliha na kukuskos sa ating mga magagaspang na bahagi. Para sa bayang Israel, mababasa natin sa talata na mayroong pagbagsak sa mga pananim. Mayroong dumating na kahirapan, lumiit ang kita ng salapi upang makabili ng damit at pagkain, at nawalan rin ng mga maiipon. Lahat ng ito ay pawang bunga ng hatol ng Diyos. Subalit hindi ito tiningnan ng Israel bilang dahilan ng kanilang pagsuway sa Panginoon. Sa halip, sila ay gumawa ng sariling paliwanag upang ilayo ang kanilang mga sarili sa pagkakasala. Karaniwan nilang sinasabi, marahil ay kapalaran ko ito. Ito ang pahayag na hindi nauukol sa anak ng Diyos, sapagkat ang mga pighati at pagsubok ay dumarating sa ating buhay na mayroong layunin. Sa madaling salita, hindi hahayaan ng Panginoon na may maganap na bagay sa ating buhay kung ito ay walang dahilan at layunin. Dapat nating tandaan na sa pamamagitan ng ganitong mga pangyayari ay gumagawa ang Diyos ng mabuti at mahalagang bagay sa ating puso at buhay. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Ang lakad at pamamaraan ng tao ay laging tama para sa Kanya. Ang may akda ng aklat ng Kawikaan ay nagsabi, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Sinabi naman ni Propeta Isaya sa 53 talata ng kanyang aklat, talatang 6, may ganito. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ang suliranin ng sanlibutan ngayon ay ang pagnanais ng bawat isa na sundin ang kanyang naisin. Tungkol rito ay sinabi rin ng mga awit sa aklat ng mga awit, unang kabanata, talatang 6, ang ganito. Sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam, ngunit napapahamak ang lakad ng makasalanan. Kung papansinin ninyo, ang mga talatang ito ay nagbibigay linaw sa mga bagay na nagpapahayag ng daan ng tao na salungat sa pamamaraan ng Diyos. Ang sabi sa 55 kabanata ng Isaias, talatang 7, ay ganito. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manunumbalik siya sa Panginoon at kanyang kakaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Mababasa rin natin sa 13 kabanata ng Kawikaan, talatang 15, ang ganito. Ang masamang sugo ay naghuhulog sa tao sa kaguluhan, ngunit ang tapat na sugo ay may dalang kagalingan. Tunay ngang napakahirap ang daan ng masama. Muli, ipinahayag ni Propeta Isaya sa 55 kabanata ng kanyang aklat talatang siya may ganito, "Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mas mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip." Gayun din po sa 10 kabanata ng Jeremias, talatang 23, ay ganito po ang sinabi, "Alam ko, o Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Wala sa taong lumalakad ang matuwid ng kanyang mga hakbang." Patuloy rin sa 6 na kabanata ng Jeremias, talatang 16, ay ganito, "Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo kayo sa mga daan at tumingin at ipagtanong ninyo ang mga sinaunang landas, kung saan naroroon ang mabuting daan, at lumakad kayo roon, at kayo'y makakatagpo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami lalakad roon." Ang tao ay nasa paghihimagsik laban sa Diyos. Sinabi rin sa Jeremias, kabanatang 10, talatang 2 ay ganito, "Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong pag-aralan ang lakad ng mga bansa, ni mabagabag sa mga tanda ng langit, sapagkat ang mga kaugalian ng mga sambahayan ay walang kabuluhan. Isang punong kahoy mula sa gubat ang pinuputol at nililok sa pamamagitan ng palakol ng mga kamay ng manlililok." At sangayon kay Propeta Isayas, kabanatang 30, talatang 21 ay ganito, "At ang inyong mga pandinig ay makakarinig ng salita sa likuran mo na nagsasabi, ito ang daan, lakaran ninyo, kapag kayo'y pumipihit sa kanan at kapag kayo'y pumipihit sa kaliwa." At tungkol sa pahayag ng Panginoong Hesus, ay ganito ang kanyang sinabi sa 10 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, 1 at 2 talata. "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw, ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa." Patuloy pa ng Panginoong Hesus sa 10 kabanata ng Juan, talatang 9 may ganito, "Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makatagpo ng pastulan." Kaibigan, lahat ng mga pahayag na ito ay tunay na kahanga-hanga at dapat nating pagbulayan. Ito ang bagay na sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan. Nais ng Panginoon na pag-isipan nila ang kanilang mga daan at pamamaraan sa buhay. Kalooban ng Diyos na ilagay nila ang kanilang puso sa pagsusuri. Nais sabihin ng Panginoon sa kanyang bayan, "Hindi mo ba nababatid ang bagay na nagaganap sa iyo? Kaibigan, hayaan mong magbigay ako ng payak na katanungan sa iyo. Nasa anong daan ka ngayon? Ano ang daan na iyong tinatahak? Saan magtatapos ang daan na iyong nilalakaran? Nabigyang pagsusuri mo na ba ang bagay na hawak mo ngayon?" Kaibigan, ang daan ng sanlibutan ay maluwang sa simula. Magagawa mo ang anumang iyong ibigin. Ngunit dapat mong malaman na ang daan ng sanlibutan ay tulad ng isang embudo. Sa una'y malawak at malapad. Ngunit ang dulo at katapusan ay makitid, makipot at kasawian. Ngunit ang daan ng Diyos ay makipot sa simula, ngunit lumalawak sa iyong patuloy na paglalakbay. Ito ang kabaligtaran ng embudo. Ang hangganan ng daan ng Diyos ay pastulan kung saan makakatagpo ka ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Magkakaroon ka ng buhay sa daan ng Panginoon kung saan ang katapusan ay kasaganahan sa piling ng Diyos. Kaibigan, oras na upang suriin mo ang iyong mga lakad. Isaalang-alang mo ang kalagayan ng iyong puso sa harapan ng Panginoon. Saan ang tungo ng iyong buhay? Kumusta ang relasyon na iyong kinauugnayan? Kung ikaw man ay isang mag-aaral, ikaw ba ay mayroon ng hangarin sa buhay? Kung ikaw man ay isang dalaga, sinusuri mo ba ang lalaking iyong sasamahan? Nakatitiyak ka bang ang buhay na kanyang ibibigay sa iyo ay matuwid at may takot sa Diyos? Nabigyang pagsusuri mo na rin ba kung saan ka dadalhin ng lalaking iyong iibigin? Kaibigan, bakit hindi mo suriin ang iyong mga lakad? Ilagay mo sa pagsusuri ang kalagayan ng iyong puso. Ang ating programa dito sa radyo ay karaniwang nakatatanggap ng mga mensaheng nagmumula sa iba't ibang lakad ng buhay. May iba na nagsasabi na ang buhay ay may iisang landas lamang. Ngunit mayroon ring mga tuwirang nagsasabi na sila ay nasa maling daan, may wasak na tahanan, duguang kalooban at wasak na buhay. Sa lahat ng ito, iisa lamang ang sinasabi ng Diyos, suriin mo ang iyong mga lakad. Sa kabila ng maraming mga suliranin at kahirapan na nagaganap sa atin, ang Diyos ba ay mayroong kasagutan? Ang tiyak na kasagutan ay oo. Matutunghayan natin sa kalagayan ng Israel ang mensahe ng Panginoon na mayroong malinaw at payak na katugunan kung saan masasabi mo sa iyong sarili. Bakit ba kinakailangang ulit-ulitin ito ng Diyos sa Israel gayong napakasimple lamang ng pahayag? Una sa lahat, mahalagang maunawaan natin na ang Panginoon ay nagbigay ng kautusan sa kanyang bayan tungkol sa pagtatayo ng templo. Sa pagsasakatuparan nito, ay nagbigay ang Diyos ng tatlong bagay na dapat nilang gawin. Ang Israel ay may mga pagtatalo sa kanilang mga sariling kapakinabangan. Mas inuna nilang itayo ang kanilang mga bahay bago ang templo ng Panginoon. Sa madaling salita, mas inuna nila ang kanilang sarili bago sundin ang programang ninanais ng Diyos. Ang pangyayaring ito ay nagpapaalala sa atin sa pahayag na sinasabi ng Panginoong Hesus sa 6 na kabanata ng Mateo talatang 33 na ganito po ang sinabi, "Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Ang katwiran ay na kay Kristo Hesus. Kung siya ay nasa ating buhay, nasa atin ang lahat ng bagay. Ang salapi ay maaaring maging espiritual sangayon sa paraan ng paggamit mo nito. Ang tahanan ay maaari ring maging espiritual kung ito ay lugar kung saan ang Diyos ay nabibigyang karangalan. Ito ay maaaring lugar kung saan ang patotoo para sa Panginoon ay nahayag, kung saan ang ating mga kaibigan ay maaaring makadalo at mabigyang kalakasan sa pamamagitan ng aral ng Diyos. Ito ay maaaring maging banal tulad ng simbahan. Ang mga bagay na inaasam ng tao ngayon ay maaaring hindi maging masama hanggat inilalagay nila ang Diyos bilang pangunahing kahalagahan sa kanilang buhay. Ang kasamaan ay dumarating lamang kung ang ating mga naisin ay natutuon sa mga makasariling hangarin. Pakinggan po natin sa mga sandaling ito ang pahayag na sinasabi ng Diyos sa bansang Israel sa pamamagitan ni Propeta Haggai. Basahin po natin ang 8 talata dito sa unang kabanata na ganito po ang sinasabi, "Umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng kahoy, at itayo ninyo ang bahay upang kalugdan ko iyon at ako'y luwalhatiin," sabi ng Panginoon. Ang kasagutan na ibinibigay ng Diyos sa suliranin ng kanyang bayan ay napakasimple. Mayroon lamang tatlong bagay na dapat nilang gawin upang ito ay makamtan. Ang una ay ang umahon kayo sa bundok. Ang ikalawa ay kumuha kayo ng kahoy. At ang ikatlo ay itayo ninyo ang bahay. Marahil ito ang dahilan kung bakit marami ang mga tao ngayon ang nagsasabi na ang buhay ay napaka masalimuot. Lumalapit tayo sa mga psikologo upang humanap ng sagot. Ngunit kaibigan, kung ilalagay mo lamang ang Diyos sa tamang kalagayan niya sa iyong buhay, siya mismo ang magtutuwid sa maraming bagay na para sa iyo ay napaka masalimuot. Subalit bago ito, kailangan mong alisin ang iyong sarili sa lahat ng iyong mga lakad upang makita mo ang daan ng kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ang sabi ng Diyos sa Israel, umahon kayo sa bundok at kumuha ng kahoy. Kung tayo ay mapupunta sa lupain ng Israel, marahil magtataka kayo kung bakit iniutos ng Panginoon ang ganitong pahayag gayong sa kasalukuyang kalagayan ng mga kabundukan sa Israel ay wala namang kapuno-puno. Noong panahon ng mga propeta, ang kanilang mga kabundukan ay natatakpan ng makapal na mga puno sangayon na rin sa pahayag ni Propeta Haggai sa talata. Sinabi ko ito sapagkat hindi naman papupuntahin ng Diyos ang kanyang bayan sa kabundukan kung ang mga ito ay walang puno. At kung gayon, ano ang nangyari sa mayabong nilang kagubatan? Winasak ng mga sadatang lakas ng Roma ang lungsod at kinalbo ang kagubatan. Bawat puno ay kanilang pinagpuputol. hanggang sa ang kabundukan ay makalbo. Ngayon ay balikan natin ang tatlong payak na kasagutan ng Diyos sa Israel. Ang sabi niya, umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng kahoy, at itayo ninyo ang bahay. Ipinapahiwatig nito, kaibigan, na kung ikaw ay hindi handa na pumunta sa gawain na para sa Diyos, na kung ikaw ay walang pagnanais na gawin ang bagay na kalooban ng Panginoon na iyong gawin, ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay hindi makatutulong sa iyo ng kahit kaunti man lamang. Ang gawain at hanap buhay ay iginagalang ng Diyos. Ginagamit ito ng Panginoon upang tayo ay pagpalain. At ito ang mensaheng nais niyang ipaabot sa pamamagitan ng aklat ni Propeta Hagay. Natunghayan natin sa aklat na ito na una sa lahat, ang Diyos ang nagbibigay ng hamon sa kanyang bayan. Ngunit, pinapaniwala ng mga Israelita ang kanilang sarili na tinutupad nila ang kalooban ng Panginoon. Ang hindi nila pagsunod na itayo ang templo ay bunga ng kanilang katamaran. Itinatago nila ang kanilang pagsuway sa pamamagitan ng mga pamamaraang sa anyo ay may kabanalan. Sinasabi nila sa kanilang mga sarili, ang oras ng pagtatayo ng templo ay hindi pa napapanahon. Ngunit, ang sagot ng Diyos, inilalagay niyo lamang ang dahilan ng kakapusan ninyo sa pananim upang hindi ipatayo ang aking templo. Sinisisi ninyo ang inyong mga kalagayan at pangyayari sa buhay. Bakit hindi ako ang inyong sisihin? Ako ang siyang nagbigay ng mga kahirapan ninyong iyan, sapagkat ibig ko kayong gisingin sa pananampalataya sa akin. Sinasabi ng Diyos sa Israel na dapat nilang suriin ang kanilang mga lakad at ilagay ang kanilang puso sa tamang kalagayan sa harapan ng Diyos. Inuutusan sila ng Panginoon na maging abala sa gawain. Tinawag sila ng Panginoon bilang bayang makasarili, kung kaya't iniutos niyang suriin ng Israel ang kanilang sarili at gumawa ng pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtatayo ng templo. Maraming mga naglipa ng mga tinig ngayon ang lumabas sa ating kapanahunan na nagsasabing dapat umasa ang isang mananampalataya sa himala. Sinasabi ng mga guro at mga ngaral na ito na ang Diyos ay may gagawing himala sa iyong buhay. Ngunit para sa akin, sasabihin ko sa iyo na hindi gagawa ang Panginoon ng mga himala. Napakadaling iutos ng Diyos sa kanyang mga lingkod na gumawa ng mga kababalaghan, subalit hindi niya ito ipinatupad. Sapagkat simpleng pagsunod lamang ang kanyang hinahanap. Ang sabi ng Panginoon sa Israel, umahon kayo sa bundok at kumuha ng kahoy. Kaibigan, dapat tayong magtrabaho, sapagkat hindi kailanman gagamitin ng Espiritu ng Diyos ang katamaran. Kaibigan, ang buhay espiritual ay dapat nating pagsikapan, sapagkat hindi ako naniniwalang ang banal na Espiritu ay magbibigay pagpapala sa katamaran. Kaibigan, sa gayong paraan natin dapat isabuhay ang ating pananampalataya kay Kristo. Ang pagpapala ng relasyon sa Diyos ay hindi inaabot sa atin sa gintong pinggan. Ang himala ay dumarating sa gawain na iyong pinagbubuhusan ng sikap. Isang dalubhasa ang nagsabi na ang tatlong bagay na ipinagagawa ng Diyos sa Israel ay nangangahulugan ng tatlong panawagan ng Diyos sa kanila. Ang unang panawagan ay may kinalaman sa isipan. Matagal nang sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan na, sinasabi ninyo na hindi pa panahon upang ang aking templo ay itayo, kaya naman nais kong pag-isipan ninyo ang bagay na ito. At bakit kayo naninirahan sa magagarang mga bahay at sasabihin ang aking templo ay hindi pa panahong gawin? Ito ang pahayag na nananawagan sa isipan ng bayan. Ang ikalawang panawagan ng Diyos ay may kinalaman sa puso. Sinabi ng Panginoon sa Israel na suriin nila ang kanilang puso, ngunit ito ay kanilang tinanggihan. Magkagayunman, ang hamon ng Diyos ay nananatiling matibay. At sa kahuli-hulihan, ang ikatlong panawagan ng Panginoon ay may kinalaman sa kalooban. Ang Diyos ay nagkaloob sa Israel ng kautusan na bagamat napakasimple, ay lupa namang napakahalaga. Kaibigan, tayo ay gumagawang masikap sa gawain ng Diyos. Maraming tao ay nakaupo na lamang sa mga daan ng buhay. ang ating panahon ay maihahalin tulad sa palaruan na naliligiran ng mga maraming manonood. Nakalulungkot isipin na ang bagay na ito ang siyang larawan ng iglesia ngayon. Maraming mga mananampalataya ang nakaupo na lamang sa palaruan at walang ginagawa upang maipanalo ang laban ng pananampalataya. Ipinapaubaya na lamang nila sa iba ang gawain. Wala silang pakialam kung ang pastor ay naghahanap buhay hanggang kamatayan. Ang mga itinuturing na mga matatanda sa simbahan ay wala rin ginagawa. Ang mga kaanib ay paupo-upo na lamang sa loob ng simbahan tuwing Linggo at walang pakialam sa kapatirang may sakit at dumaranas ng suliranin. Nais kong sabihin sa bawat isa sa inyo na ang layunin ng pastor ay upang sanayin ang mga tupa na maging kagamit-gamit sa gawain ng Diyos. Ngayon, kung tayong mga mananampalataya ay hindi makikiisa sa gawain ng simbahan, paano lalago ang ating ministeryo? Iaasa lang ba natin ito sa pastor? Kaibigan, bawat mananampalataya ay may tungkuling ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Ibinigay ng propeta ang kanyang napakasimpleng pangaral. Ang sabi niya, umahon kayo sa bundok, kumuha ng kahoy at itayo ang templo. Ito ang napakasimpleng mensaheng kalooban ng Panginoon na dapat isakatuparan ng kanyang bayan. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyong mayamang salita. Ito po ay naging kalakasan namin sa mga oras na ito. Tulungan mo kami na maging masipag sa iyong gawain. Ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng sipag upang ang gawain ng Diyos ay magbunga at maraming kaluluwa ang makakilala sa iyo. Gamitin mo ang aming buhay bilang buhay na patotoo sa aming kapwa. Nawa ang iyong kalooban ang lagi naming hanapin at sundin sa araw-araw. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Minsan pa ang puso ko'y siya sa atin mo, Panginoon, at muling maranasan ang pag-ibig mo. Minsan pa ang puso ko'y siya sa atin mo, Panginoon, at muling maranasan ang pagsama ng wakas na pag-ibig.